Blogą valdžią renkasi geri žmonės, kurie neina į rinkimus. Jie garsiausiai ir keikia tą savo nerinktą valdžią. Kaip ir baisų gyvenimą Lietuvoje, gopšius savanaudžius ir tik apie save galvojančius politikus, aukštas kainas, susiraukusius pavydžius kaimynus ir apskritai. Ar už tokią Lietuvą mes kovojam? Tad štai, artėjant valstybinėms šventėms, su filosofu, eseistu, kultūros kritiku, visuomenės veikėju Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi, o šiuo metu ir europarlamentaru Leonidu Donskiu, kalbėjome apie tai, kaip blogai gyventi Lietuvoje. Klausykite.
Kaip blogai toje Lietuvoje gyventi ir reikia vaikus išsiųsti kuo greičiau, nes čia viskas beviltiška, nes pensija ateis vis tiek, kruopas valgysim, nes valdžia bloga, nes ją, aš kad ir balsuoju, vis tiek išrenka kitus ir vis tiek viskas blogai ir vis tiek visada tauta gelbėtojų ieško. Ir na, kodėl taip blogai vis dėlto?
Blogai yra su nuotaikom kažkokiam, tai man atrodo. Aš neįrodinėju, kad Lietuvoje mes turime rojų žemėje. Jo beje nėra ir vakaruose. Leiskite pranešti arba gerą, arba blogą naujieną. Čia nelygu, kaip kas reaguos. Bet rojaus žemėje nėra ir vakaruose, kuriuose aš labai daug metų gyvenau ir dabar dirbu. Niekur to rojaus nėra. Taip, žinoma, yra turtingesnių valstybių už Lietuvą, tai akivaizdu. Europos Sąjungoje tikrai galima, turint tą pačią profesiją, gauti visiškai kitokią algą, jeigu dirbi Švedijoje, arba Danijoje, arba Vokietijoje. Aš suprantu šitą dalyką. Aš suprantu tuos skirtumus, bet vis dėlto aš priimu kaip didžiausią kvailystę idėją apie tai, kad Lietuva yra kažkokia tai fatališkai bloga šalis. Tikrai jinai nėra bloga šalis. Yra problemų, yra negerovių, yra tai, kas man nepatinka. Aš matyt priklausau tai profesijai, kurios atstovai yra ypatingai kritiški viskam, akademiniai žmonės. Aš esu viskam kritiškas, įskaitant paprastai netgi savo instituciją ir savo aplinką, nes tai yra mano sąžiningumo dalis. Aš negaliu kritikuoti vien tik tai svetimų. Bet jeigu mes pradėsime kalbėti blaiviai ir lyginsime Lietuvą su kitom šalim, pradėkime nuo to, kad Lietuva visų pirma tikrai labai daug pasiekė. Netgi mūsų kritikuojami ir lyginimai, jie yra stipriai pasikeitę. Aš labai gerai pamenu, dirbdamas JAV 93-5 metais ir grįžęs į Lietuvą, aš pamenu labai gerai tą baisų kontrastą. Jau geriau už mane, to niekas nežino mano profesijoje, kadangi aš, atleiskite, padirbęs metus ar du, tiesiog buvau net ne šeimos, o beveik giminės maitintojas. Ir aš žinau, kad tai reiškia. Ir tie baisūs kontrastai. Bet keitėsi ta padėtis. Ir ji dabar yra kitokia. Aš ir dabar manau, kad daugelis mano talentingų kolegų nusipelnė daugiau pagarbos ir geresnių sąlygų negu turi. Bet vis dėlto padėtis yra gerokai pasikeitusi gerąją pusę. Ir to nematyti, aš nežinau, reikia arba piktos valios, arba tiesiog blaivumo tam tikro praradimo. Yra problemų, aš jų tikrai neneigiu. Mes turime pakankamai problemišką valstybę, ji yra demokratinė ir aš net nebejoju, kad Lietuvoje esminiai gerieji dalykai yra pasiekti - nuomonės laisvė, minties laisvė. Aš galiu rašyti, ką aš noriu. Ir būtų didžiausias skandalas nacionalinio masto, jeigu mane įsikviestų saugumas arba politikai pauklėti už tai, ką aš rašau ir kalbu. To nėra buvę. Taip, manim domėjusi, aš tą žinau, bet niekada nedrįsiu kviestis. Vadinasi, demokratinė opinija ir tam tikra baimė pažeisti žmogaus neliečiamybę egzistuoja Lietuvoje. O tai yra tikrai didžiuliai demokratiniai iškovojimai. Palyginus su, leiskite jau nelyginti Lietuvos su Rusija, tai būtų tiesiog akibrokštas. Bet netgi palyginus Lietuvą su Bulgarija, Rumunija, netgi Italija, mano mylima. Aš turiu pasakyti, Lietuva yra labai demokratinė valstybė. Daugeliu požiūrių. Kas man nepatinka kaip žmogaus teisų gynėjai, man nepatinka kai kurie tokie galbūt labai konservatyviai kultūrai būdingi dalykai. Homofobija man nepatinka Lietuvoje, man nepatinka, gal aš to žodžio nevartosiu, seksizmas, galbūt sakykim, tam tikra lyčių nelygybė, tam tikri stereotipai taikomi moterims. Jie man nepatinka, bet iš to neseka, kad Lietuvoje yra mindomos, trypiamos žmogaus teisės.
Manau, kad čia šiuo atveju paprasčiau žiūrima į reikalą, ne spaudos laisvė, ne dar kažkas, bet labai paprasti žemiški dalykai. Aš čia niekada neužsidirbsiu, pensijoje išėjęs aš čia tikrai nepragyvensiu, viskas čia velniop, į mano vaikai, jeigu liks čia, jie lygiai taip pat dirbs už 1002 ar kažkiek, tai jokių šansų kažką tai įgyti, sutaupyti, kažkaip gyventi žmoniškai, netgi ir tame tokiam auksiniam pensijos amžiui, kai vokiečiai pensininkai sėda ir keliauja.
Taip, yra tiesos, aš neneigsiu, bet mes niekada nuo to neįsivaduosime, kol Lietuva taps tokio pajėgumo šalimi ekonomiškai, kokia yra, aš nežinau, Olandija arba Švedija, tai gerai, man 51 metai, aš tikrai nesulauksiu gyvas būdamas, kad Lietuva būtų tokio pajėgumo kaip Olandija arba Švedija, nekalbant apie Vokietiją. To nebus tiesiog. Kita karta tikiu, kad sulauks. Galbūt, kad Lietuva mažai ko skirsis arba visai nesiskirs nuo Danijos, Švedijos, Olandijos. Tai turėtų būti po kokių 50 metų. Bet kad Lietuva jau dabar yra normaliai vidutinio tokio kalibro europietiška valstybė, tai mane kelia abejonių. Tai žinot, kiekviena matyt vidutinio kalibro valstybė, Slovakija, Lietuva, gali skleisti panašias nuotaikas, kad nu vaikeli, nu ką tu čia darai, ar ne, Bratislavoje arba Vilniuje, nu tai bėg, bėgtų į Vokietiją, bėgtų į Švediją, bėgtų į tikrai labai turtingą šalį. Pagaliau be Europos Sąjungos yra Norvegija, yra Šveicarija, yra labai turtingos šalis, iš tikrųjų, kur galima matyt dirbant darbininkų. Kam čia toli ieškoti? Geri statybininkai lietuvių Anglijoje uždirbo turbūt 3-4 kartus daugiau negu profesoriai Lietuvoje. Ką čia slėpti? Bet matot, čia yra visi bet. Gal pradėkim nuo to, aš nemoralizuoju. Aš nenoriu dabar pradėti moralizuoti ir kalbėti, kad blogi yra tie, kurie išvažiuoja. Ir nenoriu sekti mūsų patriarcho profesoriaus Landsbergio pavyzdžių, kuris turi savo stiprią nuomonę apie tos, kurie aš neturiu nuomonės. Aš pats gyvenau užsienyje labai daug metų, buvau taip pat profesinis, bent jau migrantas. Tiesa, niekada nebuvau joks aktyvus bendruomenių narys lietuvių, man tai atrodė kvailystė, visą laiką aš gyvenau pačią Lietuvą, o ne jos pakaitalais užsienyje. Bet buvau migrantas, gyvenau labai daug metų. Nugyvenau gal kokius 8 metus dar iki darbo Europos parlamente svetur. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš gyvenau tą nesaugų gyvenimą užsienyje. Taip, aš uždirbau daug daugiau, negu būčiau uždirbęs Lietuvoje. Taip, tai tiesa. Galėčiau dar kai ką pasakyti, bet tuo pat metu aš noriu pridurti štai ką. Pirmas dalykas, jeigu reikia išsklaidyti kai kurių klausytojų mintis apie tai, kad žinot ką, pone Donski, gyvenate gerą gyvenimą, gaunate gerą algą Europos parlamente ir neauklėkite mūsų. Pradėkime nuo to, kad aš ne visada tokią algą gaudavau. Aš esu gyvenęs labai vargingai, būdamas jaunas. Aš gyvenau pakankamai ir daug vargo mačiau gyvendamas ir užsienyje, nes esu buvęs bedarbis. Leiskite jau mažytę paslaptį pasakyti. Ir tokio dalyko man teko paragauti. Dėl to, kaip tas jūreivis Sindbadas garsioji pasakoj, bendravardžiui galiu pasakyti, ar tu žinai, ką aš esu patyręs, kol aš tapau tuo, ko aš tapau. Tai pradėkime nuo to, kad yra dalykai, kuriuos aš esu apmastęs. Ne viską duoda vakarų pinigai. Visada yra dalykai, kurie sukuria gyvenimo komfortą ne mažesnių mastų negu ekonominė gerovė. Aš suprantu, kad žmogui reikia orios senatvės. Aš irgi noriu sulaukti savo 65 arba 70 metų, žinot ką, rašyti toliau knygas, jeigu leisti tai sveikata ir proto galios, savo gurkšnoti gerą itališką vyną, džiaugtis nuostabia lietuvišką gamtą ir negalvoti apie tai, kad aš negaliu suvalėti nusipirti knygos arba švarko. Bet yra kiti aspektai, kurie yra be galo svarbus. Jeigu žmogus priklauso kūrybiniai profesijai, jeigu ji arba jis yra menininkas arba akademinis žmogus, pradėkime nuo to, kad laimės dalis yra pripažinimas. Jis yra įmanomas pirmiausia tik savoj kultūroje. Aš niekad nepatikėsiu, kad žmonės užsienyje taptų tuo, ko jie gali tapti savo kultūroje. Taip, tu gali būti gerai apmokamas, ypač jeigu esi ne humanitaras, kurių pasaulyje yra perprodukcija, kurių yra per daug ir tik tai saujelė pačių talentingiausių kažkaip yra pripažįstami. Daugmaž. Kas kita fizikai, kompiuterininkai, matematikai ir taip toliau, biologai. Bet net jeigu tu esi ir labai talentingas, rašytojas, humanitaras, jeigu tave pripažins labai siauras ratas. Tokio bendro kultūrinio pripažinimo tu gali tikėtis tik savo šalyje. Antras dalykas, jeigu tu esi neatomizuotas žmogus, kuris gali gyventi tik tai tuo, kad gauna atlyginimus, sėdi mėgstamoje aludėje angliškoj arba vininėje itališkoj, bet žmogus, kuris patiria tam tikrą laimę, savirealizacijos laimę, būdamas visuomenėje, pavyzdžiui, būdamas žmogaus teisų gynėjas, arba nežinau, būdamas geras bendruomenininkas tiesiog, jeigu norite, būdamas bendruomenės žmogus, mylėdamas, jeigu tai kalba apie konservatyvų žmogų, savo parapiją mylėdamas, aš nežinau, savo bažnytėlę, savo dar kažką, tai aš noriu jums pasakyti, kad tokie dalykai, jie labai sunkiai manomi yra migracijai. Ir jeigu reikėtų dabar dėlioti va tą balansą laimės, kuri vis tiek sudaro galbūt ne tie komponentai, kiek greičiau tam tikrą konsistenciją kokteilių, kiek ko yra, ar ne? Tai aš turiu pasakyti, kad patikėkite, galima turėti daug pinigų ir būti giliai nelaimingam žmogui. Aš netgi neatmetu minties, kad daugelis naujaturčių Lietuvoje yra gan nelaimingi žmonės. Čia ne apie pinigus kalba. Laimė yra sugebėjimas išmintingai įvertinti tą, ką tu turi. Ir dėl to, man atrodo, Lietuvoje tas negativizmas, su kuriuo kalbam apie savo šalį, jis daugelį atvejų yra tikrai nepamatuotas. Taip ir man nepatinka kai kurie dalykai, nu bet atleiskite, nu tikrai Lietuva nėra bloga šalis lyginant su labai daugeliu Europos šalių. Ji yra normali šalis. Ji yra tiesiog normali šalis. Mes esam gerokai šiuo metu patrauklesnė šalis mano akimis už man patinkančią šalis. Jos yra mielos, nuostabios, o kultūros požiūrių. Aš galiu pasakyti labai daug šiltų dalykų apie tą šalis, apie Rumuniją, pavyzdžiui, Bulgariją, Vengriją, kurioje man teko gyventi beje, Budapešte, pusę metų. Bet aš turiu pasakyti, kad politinė Vengrijos atmosfera taip skiriasi nuo Lietuvos atmosferos, kuri yra gan nusaiki. Mes neturime Lietuvoje, ačiū Dievui, 3 kart per kairį petį, mes neturime stipresnės nacių partijos. Mes neturime neonacizmo stipresnio. Turim vieną kitą naciuką tokį. Bet čia yra daugiau pusiau kažkokios tai vodevilinės ir komiškos figūros pas mus. Mes neturime dalykų, kurie tikrai apnuodytų atmosferą. kažkokio tai masinio, bjauraus tokio rasizmo, antisemitizmo. Tiesa, imigrantų daug nėra Lietuvoje, laimiai. Laimiai, kadangi tie dalykai gali dramatiškai keisti atmosferą. Bet kita vertus, na, pavadinkim taip, Lietuva yra tikrai nekraštutinumų šalis. Yra gan nuosaiki. Tai yra gan raminusiai šalis ir lietuvių problema yra ne kraštutinumai, o greičiau tas bambeklio mentalitetas. Tokio amžino bambeklio, visko nepatenkinto bambeklio mentalitetas. Man atrodo, kad taip yra problemų, bet geriausia, ką aš galėčiau patarti, matyti, na, iškišti nosį iš savo kiemo ir tiesiog pasižiūrėti kitą šalis. Taip turtinga šalis yra Italija, ypač šiaurė. Na ir kas? Pakako rimtos krizės, kai savižudybių yra tiek Italijoje. Yra tokia socialinė baisi depresija, aš gydomiausi to. Kadangi Italija visų pirma yra ne tik mano mylima šalis, bet aš ir dėstau Italijoje. Bolonijos universitete ir aš žinau daugelį dalykų. Šiaurės Italijoje, kurioje keliai, infrastruktūra ir ekonomika yra beveik Vokietijos lygio, tai yra labai išsivysčiusi Europos vieta. Jūs puikiai žinote, kaip atrodo Milanas arba Turinas, kur nors tai yra tikrai. Ir tai per Italiją perėjo tokia depresija, kad italai yra praradę tikėjimą ateitim, daugelis. Nu, aš turiu pasakyti, kad jeigu taip, tai nužiūrėkim plačiau. Mes nepasiekėm tokios dobės, kokią pasiekė ispanai, kurių ekonomika stipresnė negu Lietuvo, šiaip jau. Bet 52% ispanų jaunimo yra bedarbiai šiandien. 52% ispanų jaunimo. Žmonėms iki 25 metų. Juk tai yra baisų skaičiai. Tai yra tikrai baisi ekonominė depresija, kurią patiria ispanai. Mes gan neturim tokių dalykų. Tai pasakytų, bet lietuviai įsivažinėjo. Kad ir kaip būtų, jie išvažiavo, atleiskite, ne į Ugandą, o į Europos Sąjungą, kuri yra tarsi mūsų didžioji tėvynė bendroji, ar ne? Tai tragedijos neįvyko. Dalis jų tikrai grįš, nes aš esu giliai įsitikinęs, kad kai žmogus sukanka 40 metų, jisai anksčiau ar vėliau pradeda į savo tos berželius ir parapiją kitaip žiūrėti, negu žiūrėjo, kai jam 22 buvo. Daug kas grįš nebejotinai. Lietuva bus vis patrauklesnė. Ji bus vis vakarietiškesnė ir patrauklesnė šalis. Taigi, pagrindo pasakyti, kad Lietuvoje vyksta kažkas labai blogai, aš neturiu.
Kartais į neviltį iš tikrųjų varo ypatingai tos žmonės ir tokius ir mąstančius, ir besidominčius, ir politiniam gyvenime bandančius dalyvauti, bet vis dėlto tai, kas, na, ir mūsų politikai, ir mūsų tie veidai, kurie, kaip sako, aš balsuoju, tai tikrai ne už tuos, tai kas juos po velnių išrenka, jeigu tu po to klausi ir tu niekada nerandi, kas balsavo už tuos, kurie išrinkti ir kurie netenkina didžiosios ir kurie, na, tikrai ne pačią gražiausią ir politinės kultūros bendravimo ir tiesiog žmogiškumo pusę parodo. Kaip vis dėlto vyksta, kodėl taip yra, nes atrodo, tu pakankamai tų protingų žmonių, kurie nori matyti kažkokius tai šviesius žmonės veidus ir taip toliau, ir galiausiai vėl nueinam kartais iki, na, absurdo vietom.
Kartais netgi, man rodos, matematiškai arba aritmetiškai nedidelės žmonių grupės arba įtakos jų labai keičia atmosferą šalyje. Man atrodo, kad pakaktų atsirasti Lietuvos televizijoje vienai kitai šviesesniai laidai, skirtai inteligentijai, jaunimui, studentijai, kad baigtųsi vien tik tai šou era, bet atsirastų kažkokie tai iš tikro tokie, pavadinkim, na, visai kiti kalbėjimo būdai. Pakaktų, kad būtų daugiau gražių šviesių dalykų nebūtinai dviejose, trijose Lietuvos miestuose didžiausiose, bet ir kitur. Alytui, Panevėžy, tarkime, Marijampolėj, kad keistųsi atmosfera. Man atrodo, reikia kažkaip tai truputėlį vakarietiškiau tvarkytis ir pagalvoti apie gerus plenerus, literatūros seminarus mažose miesteliuose, apie kažkokį tai atmosferos skaitimą per kalbėjimo būdus. Man atrodo, tai jau pasijūstų. Jei kalbėsime apie politiką, žinoma, kad būtų gera, kad keistųsi lyderystė, paprasčiausiai ir jos formos Lietuvoje. Atvirai sakant, mano akimis nepartinio žmogaus, kuris nėra, jau nebėra mėgėjas politikoj, tikrai nebesu diletantas, išmanau politiką, aš galiu pasakyti, man mūsų partijos bei išimties yra, nu, atleiskite, jeigu vartočiau stiprų žodį, tai gaujos savotiškos, vienos labiau, kitos menkiau civilizuotos, bet gaujos. Vartojant švelnesnį žodį, na, tokios, pavadinkim, grupės, intereso grupės.
Su tikslu
įdarbinti saviškius, kaip aš esu pajokavęs kartą, tai darbdaviai ir jų darbuotojai susitelkia į politinę organizaciją. Daugmaž. Tai man tai nepatinka taip pat. Man nepatinka, kad yra atstumiamas tikrai talentingas ir protingas jaunimas ir yra užveisiamas toksai vietinis komjaunimas partinis, jauni karjeristai, butelių atkimšinėtojai ir kavos tiekėjai, iš kurių mėginama paskui savo auginti kažką, tai man nepatinka tai. Nes aš žinau, kad Lietuvoje yra pilna, laisvo, oraus, protingo jaunimo. Ir protingų lyderių, ambicingų, niekam nereikia. Visi nori subordinatų ir vasalų. Na, deja, tai yra postkomunistinė realybė. Mes labai nutolome nuo Rusijos ir Ukrainos savo politinę visą struktūrą, jautrumais, integruotumu į Europos Sąjungą, bet mes nenutolome kai kuriais mentaliteto dalykais. Tai yra vis ta pati vertikalinė struktūra, noras į vietą statyti laisvai mąstančius, noras pamokyti universitetus ir paauklėti ir pavadovauti jiems iš ministerijos, jeigu jie per daug laisvai masto. Nu, atleiskite, tai yra postkomunizmo dalykai. Man yra akivaizdus. Tos tikrai gilios pagarbos laisvė ir įvairoviai mums dar trūksta. Tai man tie dalykai taip pat nepatinka. Bet tam, kad aš save nuraminčiau, aš pritaikau paprastą metodą. O ką jeigu būtų blogiau? O ką jeigu 98 metais rinkimus būtų laimėjęs ne Adamkus? O kokia būtų tada atmosfera Lietuvoje buvusi? O jeigu antroji kadencija vėl jis būtų pralaimėjęs ir mes žinome, kokias alternatyvos būtų buvusios? O kas, jeigu Tvarka ir Teisingumas būtų įsigalėjusi savo laiku, kaip tokia visai jau madas diktuojanti partija Lietuvoje? Ar mes matytume tada labai didelį skirtumą tarp Lietuvos ir, tarkime, aš nežinau, Mečero laikų Slovakijos? Kaip pasakius, ar nėra taip, kad yra įvykę gerų dalykų, mes tiesiog nemokam jų įvertinti? Tai, kad Lietuvoje nebuvo tų kraštutinumų, tai, kad Lietuvoje buvo susitarta dėl Europos Sąjungos, dėl NATO, kad Lietuva susitelkusi ir pirmininkauti žmoniškai sugeba, solidžiai, pakankamai. Kitaip tariant, yra tų gerų dalykų, aš tik kartoju, man nepatinka tai, kad dėja kai kas keičiasi per lietai. Ir man nepatinka požiūriai ir tas lietumas. Bet jeigu mes truputėlį pažvelgsime kitų aspektų ir pagalvosime, o kas galėjo būti jeigu, ar ne, tai teks pripažinti, kad nu, nėra taip blogai.
Vis tiek norisi vis geriau, ar ne?
Kur, geriau,
matot, žalė žalesnė.
Aš žalė žalesnė plus psichologiškai suprantu žmonės. Matot, vakarai dabar nėra ta nutolusi tikrovė, mes gyvename vakarų pasaulyje. Ir informacija mus pasiekia žaibiškai. Per vaikus, per artimuosius, per klasės draugus, visi žino, kaip galima gyventi. Tai nebėra legenda, tai yra pasiekima. Sienų nėra. Lietuviškas pasas atveria kelius visur. Gali išvažiuoti ir tie dalykai taip pat veikia žmonės. Jie tada nori arba išvažiuoti ir greičiau patys įgyvendinti tą svajonę savo tokią, arba jie nori vakarų, visiškų ekonominių vakarų Lietuvoje. Bet, nu, palaukit, nu, yra dalykų, kurie objektyviai nėra pasiekimi per naktį. Gal įvertinkime vis dėlto tai, kad pavyko Lietuvai pačiai susidoroti su tikrai nelengva krize ekonominė. Drastiškom priemonė. Man irgi buvo baisu matyti, kas vyko knygų leidyboj. Kai buvo numarinti ir pražudyti mažieji leidėjai ir kas tik nori. Krito žurnalų darbo standartai, todėl kad žurnalai nebeturėjo lėšų nei geriem žurnalistam apmokėti, nei vertimam, nei daugam. Aš mačiau, kaip tai vyko. Bet krizė buvo įveikta. Vis dėlto Lietuvoje nėra socialinės nesantaikos kažkokios. Tai yra gan rami šalis, iš esmės. Yra gerų dalykų, tiesiog, man atrodo, mes pasidarėm dar reiklesni ir dar kritiškesni. Ir apskritai, man atrodo, kad tų socialinių tinklų žmogus, Facebook'o žmogus, pavyzdžiui, tai yra apskritai gan nepakantų žmogus politiniai konjunktūrai. Atsirado naujas žmogaus tipas. Tipas, kuris nori greitų rezultatų, žmonės pasiekia greitą informaciją ir su greita informacija, matyt, ateina ir iliuzija, kad galima labai viską greitai pakeisti. O dėja, mus prieš faktą stato tam tikrą tikrovę. Nu, žinot, ta gerovė nėra sukūriama per 10 metų. Lygiai taip pat, kaip ir politinė klasė gera, nesukūriama per 10-15 metų. Man irgi norėtųsi, kad mūsų politikai būtų tokie lygiai kaip Britai arba Vokiečiai. Na, bet dėja, nu, teks palūkėti dar.
Bet tu išgelbėtojų mes vis tiek ieškom. Dabar, na, ir žemės referendumo visi reikalai. Net ne žemės, tas referendumas iš tikrųjų yra apima keletą klausimų. Ir tai yra visiškai akcentuojama vienintelis klausimas žemės, bet iš tikrųjų po juos lypi daug daugiau. Tai yra iš tikrųjų tam tikri pamatiniai dalykai. Ir tokie štai, kaip jūsų manimu gali, kokia įtaka daryti?
Gali visko būti, gali būti netgi labai skaudžių dalykų. Jeigu įvyktų referendumas, kuriame būtų nubalsuota už tai, kad negalima parduoti žemės užsieniečiams, tai Lietuva pažeistų paprasčiausiai įstojimo Europos Sąjungoje vieną iš sąlygų ir baigtųsi baisiom milijardinėm baudom. Ir tai būtų tiesiog nelaimė. Antras dalykas, man yra gaila, kad žmonės taip nenori vartoti stipro žodyno. Aš suprantu, kad žmonės gali būti arba neinformuoti, arba suprojektuoti į šitą siužetą visai kitus jausmus. Bet aš jums pasakysiu su visišku atvirumu. Tai yra baisi kvailystė, kas vyksta. Kuo daugiau vakariečių ir vakarų kapitalo bus Lietuvoje, tuo aš daugiau patikėsiu labiau, kad mus niekad neokupuos Rusija. Juk čia yra taip akivaizdu. Jeigu taip atsitiks, kad iš tikrųjų ta Lietuva tyliai susipirks rusų oligarchai, ir atleiskite, kažkas panašaus įvyko dalyje Europos jau, Slovakijoje ir Čekijoje iš tikro klesti rusų kapitalas. Ir jie keikėsi dėl savo įstatymų, kad jie tą leido padaryti. Tai jeigu tai būtų, kad iš tikrųjų mes užkirstume kelią švedų arba olandų fermeriai turėti žemės ir jie su meilė dirbti, nes Olandijoje trūksta žemės. Mesgi žinom, kad jie Amerikoje perka žemę. Pavyzdžiui, Tenesį valstijoje ir kitur, nes Olandai yra fermerių tauta ir labai myli žemę. O gyvena be galo didžiulio tankio šalyje, kaip žinom. Jeigu aš neklystu, Indonezija yra pirmo vietoje pasaulyje ir antroji vietoje, Malta yra antroji vietoje. Indonezija, Malta ir Niderlandai. Kitaip tariant, Žemaitijos teritorija daugmaž 17 milijonų gyventojų. Ir jie yra fermeriai. Ir aš tą tikrai žinau, nes turiu olandų bičiulių, kurie perka žemę Amerikoje ir palaukite, nu kokia čia katastrofa, jeigu ne vietiniai oligarchai, ale Karbauskis, valdys tą žemę, o civilizuoti vakarų fermeriai turės šią nuosavybę, kurie, tarp kitko, ne parkus veis ir ne savo damom pirks žirginus, o nužirgiai dirbti jie norės.
Bet to netims žemės.
Ir netims iš jos, o dirbs
jie.
Ir apie tai kalba. Ir aš čia matau tokį savotišką žmonių klaidinimą, jų supainiojimą tiesiog. Jeigu čia bus integruota ekonomika, kurioje bus vakarų intereso, mes būsim saugesni, paprasčiausiai saugesni. Ir man yra gaila, kad mes tų dalykų nepaaiškinam. Ir man atrodo, kad viena iš tokių skaudžiausių pusių mūsų gyvenimo yra nesusikalbėjimas. Mūsų teisingumo sistema nekomunikuoja, nebendrauja su visuomenė. Ir visa Kedžio drama, visa Klonio gatvės istorija, aš ten daug ko nežinau, ten matyt daug kas nežino, ten yra keista, paini istorija, bet jeigu būtų buvę teisingumo sistemos noro žmonėm paaiškinti daugą, žmonės nebūtų taip paranojiškai užsifiksavę ties tuo. Nes būtent tie, kurie patyrė neteisingumą patys teismuose arba kurie nukentėjo, jie pikčiausiai puolė visą tą istoriją. Jie ko gero neturėjo patys jokių atsakymų, kaip ir čia nėra atsakymų, bet jie atsineša nuoskaudas. Žmonės atsigabena savo nuoskaudas ir savo kažkokias tai sudėtingas gyvenimo istorijas ir iš čia mes turime problemą. O elitinis sluoksnis mūsų, teisininkų, politikų, kartais arogantiškai tyliai arba nusišypso. O čia, žinot, grimasos ir sardoniškos šypsenos nepadės. Čia reikia kalbėti su žmonėm ir aiškinti. Aš nesutinku su tuo referendumu iš principo ir manau, kad geriau mylėti tėvynę Lietuvą, linkėti jai gero ir nevaryti dievo į medį su tais referendumais. Bet jeigu žmonės jau pradeda tą daryti, atleiskit, reikia išlaikyti jiems pagarbą visą. Tai yra mūsų piliečiai, tai yra mūsų žmonės, ir reikia su jais kalbėti pagarbiai ir aiškinti, o ne pradėti manipuliuoti arba kalbėti paniekinančiai.
Na, o tie kiti klausimai ir to paties, tarkim, referendumo jūsų manimu, kaip vis dėlto tas mažesnis skaičius, ar na, minima Šveicarija, kuris su kuria lygintis mums vargu bau, ar būtų galima. Tie visi dalykai supainioti į tą vieną katalą, jau vien tik tai, kas sako. Nebejoju, kad iš tų 300 tūkstančių pasirašiusių dalis nesuprato.
Lietuva, mes mokam savo kainą už savo labai unitarinę valstybę. Kalbėkime atvirai, Lietuva yra centralizuota valstybė nepaprastai. Ir mes mokam kainą būtent už tą kontrastą tarp Vilniaus ir daugelio kitų Lietuvos vietų. Kitaip tariant, tas milžiniškų pinigų vaikščiojimas, klajojimas po Vilnių. Visi brangus, arogantiškai, tiesiog kartais begėdiškai brangus projektai, kultūros ir įvairūs kiti. Siaubingos lėšos leidžiamos reprezentacijai ir taip toliau. Tai žaidžia žmonės. Žaidžia, erzina, pykdo daugeliu atveju. Lygiai taip pat kaip savivaldos nebuvimas, kalbėkime atvirai, juk mes mokam kainą. Viskas, kas dabar vyksta, tai yra protesto balsai. Ir prieš ką žmonės protestuoja? Gerai, jie pasigauna tai Klonio gatvę, tai žemę, ar ne? Tai skalūnų dujas. Bet juk esmė yra paprasta, jie nesijaučia šeimininkais savo šalyje. Savivaldos nėra, jie nesijaučia šeimininkais. Ir savivaldos neturėjimas ir hipercentralizmas Lietuvos ir yra priežastis, dėl ko mes patiriam tas įtampas. Tik tai niekas to dorai neįvardyja, kadangi visos mūsų partijos vienodai nenori tiesioginių mero rinkimų ir tiesiogiai nenori tikros savivaldos. Nes mes turime atvirai, pasakysiu, partokratinę sistemą, kurioje iš principo viskas vyksta Vilniuje. Ir tai yra didelė problema. Ir mes dar ilgai patirsime problemų, kadangi žmonės instinktyviai, intuityviai jaučia, kad kažkas čia yra ne taip. Bet kadangi formaliai Lietuva, demokratinė valstybė, rinkimai vyksta tvarkingai, ar ne, kai nėra prie ko prisikabinti, o niekas neįvardyja, kad santvarkoj problema, kad mes turim demokratiją, bet ydinga, ir kad yra su politinė santvarka, su sistema ne viskas tvarkoj. Kai niekas to neįvardyja, tada prasideda kovos dėl žodžių, raktažodžių, asociacijų ir siužetų. Kas kaip vertina vieną ar kitą asmenį. Bet jeigu Lietuvoje būtų vykusi sąžininga diskusija apie politinę santvarką, apie ką tik nori žmonių įjungimą į galios lauką, žmonių įgalinimą, per prisiekusiųjų teismą, per parapijas, per pilietinę visuomenę, per savivaldą, nu sutikite, dalis tų problemų būtų jau spręstos. Problema yra mūsų hipercentralizacijoje. Mes mokam hiperunitarinės valstybės kainą. Ir tai yra man taip akivaizdu, kad visiškai abejonė nepalieka tai, kad čia yra supainiojamos savokos. Čia kalba net ne apie žemę, čia kalba ne apie vieną ar kitą kontroversišką asmenį. Čia kalba eina apie tai, kad žmonės Lietuvoje nesijaučia savo gyvenimo šeimininkais. Jie nesijaučia tikrais piliečiais. O tai yra klaida. Mūsų politinė klasė iš tikro daro labai didelę klaidą. Ir vėliau įtikinti tos žmonės, kad jie neturi būti apatiški. O kodėl tada? O kodėl jie turi patikėti, kad čia rimta, jeigu jie tikrai mano, kad nuo jų niekas nepriklauso? Taip,
kam balsuoti,
jeigu niekas nesikeičia? Tiesą sakant, taip ir yra. Jeigu tu nori patikėti, kad nuo tavo balso kažkas priklauso, tai pirmiausia reikia turėti labai aiškią savivaldą. Ir reikia turėti vietinę demokratiją ir daryti įtaką. O jeigu niekas nesikeičia ir partijos sudėlioja taip, kaip jis nori, ir viskas vyksta Vilniuje arba keliuose svarbiausiose miestuose, nu atleiskite, aš tą skepsį tokiu atveju paprastų žmonių pradedu priimti ir suprasti. Šia prasme, tik kitas dalykas, kad pasakius A, reikia pasakyti ir B, reikia pasakyti aiškiai priežastis, kad čia kalba eina ne apie Europos Sąjungą, žmonės gerieji, o apie mūsų politinę santvarką. Čia Europos Sąjunga ne prie ko.
Taip, bet ką daryti, kaip surasta šviesesnė vis dėlto gaidelė, tą mintį, kad na, galbūt nėra taip blogai, kad galbūt nereikia ieškoti rojaus kažkur.
Prisiminti paprastą dalyką, kad visada reikia stengtis kovoti už teisingesnę ir gražesnę šalį. Niekada niekas savaime neateis. Ačiū Dievui, atėjo kažkokie fundamentalūs dalykai. Atėjo esminiai dalykai, civilizuota pažiūra į žmogų, į nusavybę. Atėjo pagaliau kažkokia tai iš tikro socialinė taika. Kažkoks tai susitarimas dėl esminių dalykų Lietuvos gyvenime. Tai yra didžiuliai pasiekimai. Taip pat kaip ir aš pasikartosiu, laisvės buvimas. Man intelektualinė laisvė, man, žinot, akademiniam žmogui tai yra, aš nežinau, gyvenimo druska visa. Bet aš galiu rašyti ir kalbėti, ką aš noriu, aš laimingas.
Na, čia to neįvertininkai turi turbūt čia.
Taip, tai yra svarbus labai dalykai. Antras yra dalykas, reikia suprasti, kad šalis yra iš tikro, kaip rašė Justinas Marcinkevičius, jis rašė šitą Mindaugę, savo trilogijoje, tai yra iš Mindaugo mintis, kad jeigu tu savo tėvynės nuolat nekultivuoji, nelieti, nedarai, ką nors su ja, jį sugenda, jį pradeda išsigimti. Reikia nuolat, demokratinė politika tuo ir ypatinga, kad čia nėra fiksuotų gerų ar tobulų būsenų. Reikia nuolat dalyvauti tikrovėje, reikia nuolat kovoti, lygiai taip pat kaip už tiesą reikia kovoti dalyvaujant debatuose, lygiai taip pat ir geroje politikoje reikia dalyvauti įvairiom formom tam, kad neatsirastų kažkokie tai moraliniai politiniai vakumai. Nes vakumai užsipildo tikrai blogai žmonėm ir blogom idėjom. Ten turi būti aktyvūs, sąmoningi žmonės. Jeigu nėra.
Bet kaip jūs tam pritraukti, kai tu matai, kad tai yra situacija tokia, ką aš ten padarysiu nuėjęs? Vis tiek visi aplinkui vienas laukia ne karys.
Vien jau buvimas mūsų yra prasmingas dalykas, todėl kad jeigu vien tik tai žmonės diskutuoja, domisi, klausia, patikėkite, anksčiau ar vėliau tai priverčia reaguoti politikus, priverčia reaguoti oficialų į visą sluoksnį valstybinį. Taip nėra, kad nereaguotų niekas. Per lėtai reaguoja kas kita ir mes dėl to nepatenkinti. Bet kad būtina tą daryti, tai nėra abejonių, mes turime tą daryti. Tai aš galiu pasigosti tuo, kad tai yra sunkus procesas. Mes turime suprasti, kad Lietuva yra procesas ir sigiu kažkokia tai mūsų pareiga ir moralinis imperatyvas. Daryti kažką tai. Daryti čia niekas įskyrus mūsų niekur nepadarys to ypatingo. O dar kiti dalykai, kurie man padeda gyventi, man asmeniškai. Aš labai myliu Lietuvos kultūrą, man yra nuostabi ir, žinot, niekada man nes neplanko mintis, kad man bloga Lietuvoje. Užtenka man nueiti į lietuviškus spektaklius arba į akademinės muzikos koncertus, kaip aš suvokiu, kokia Lietuvos kultūra nuostabi. Žodžiu, man patinka, man yra gera lietuvių kalbos kultūros lauke gyventi, o kad man nepatinka mūsų biurokratai, savanaudiški, ciniški arba mūsų politikai, kurie taip pat man nedaro didelio įspūdžio, atvirai pasakius. Taip, bet atleiskite, o kas gali visą tą pakeisti, jeigu ne mes patys? Aš tai suvokiu tą paprastai. Aš tam ir turiu grįžti į universitetą ir dirbti su jaunais žmonėm, kad jie keistų kažką. Aš turiu pažadinti tą jausmą jaunose žmonėse, kad turi būti kitaip. Aš turiu rūpintis, kad auktų jauni lyderiai Lietuvos. Kitaip tariant, tie indai susisiekia ir reikia tiesiog suvokti, kad jeigu mes turime nebeingų žmonių, ir tie nebeingi žmonės yra įvairūs. Pavyzdžiui, mes kodėl nekalbame apie tai, kad Lietuvoje yra tiesiog unikalių žmonių, kurie galėtų gyventi visiškai ramiai, į nieką nekreipdami dėmesio, bet jie reaguoja. Pavyzdžiui, tokie angažuoti menininkai kaip Andrius Mamontovas arba šitokie kunigai kaip Tomas Šernas. Iš tikro, be galo kilnų žmonės, kurie tikrai daug ką reaguoja. Yra tų žmonių, yra tų išmintingų šviesių žmonių Lietuvoje. Yra ta šviesa kažkokia, tai yra puikių žurnalistų. Ir man atrodo apskritai tas noras viską juodai paišyti, tai yra na, toks visiškai neišmintingas gyvenimo nuodėjimas savo ir kitiems. Jūs žinot, niekada baltai juoda optika žmonijos laimingos nepadarė ir nepadarys. Reikia atrasti bent porą spalvų tikrovai ir jau bus įdomiau gyventi.
Radijos stočiai FM99 kalbėjo profesorius Leonidas Donskis. Jį kalbino Vilija Kvedaraitė. Paieškokime spalvų aplink. Būkime kaip tie drugeliai, kurie mato geltoną, raudoną ir žalią. Juodos irgi reikia. Palikime ją kontrastui. Ir išmokime vertinti tai, ką turim. Čia, savo šalyje, savo šeimoje, aplink save.